Bhagavad Gita, kakršna je, 11. poglavje, kozmično telo, vers 5. Shri Bhagavan uvača, Svevišnji Gospod je rekel, Pašja, lepo glej, me, moje, Partha, Opritin sin, Rupani, podobe, Šatašaha, stotine, Atha, tudi, Sahasrašaha, tisoče, Nana vidani, različne, Divjani, božanske, Nana, raznih, Varna, Baru, Akritini, podobe, Ča, tudi. Shri Bhagavan uvača, Pašyame Partha Rupani, Shatashota Sahasraha, Nana Vidani Divyani, Nana Varna Kritinicha. Vsevišnji Gospod je rekel, Vsevišnji Gospod je rekel, dragi Arjuna, o Pritin sin, poglej zdaj moje veličastje, stotine tisočev mojih božanskih mnogobarvnih podob. Komentar. Arjuna je želel videti Krišnovo kozmično telo, ki kljub temu, da je transcendentalno, obstaja samo tako dolgo kot materialno vesolje in je torej začasno, saj je pod vplivom materialnega časa. Kakor materialna narava, tudi Krišnovo kozmično telo včasih obstaja v pojavni, včasih pa v nepojavni obliki. Ni večno in ni prisotno v duhovnem nebu, kakor druge Krišnove podobe. Bhakta nima posebne želje, da bi videl Gospodovo kozmično telo, ker pa ga je Arjuna hotel videti, mu ga Krišna razodeva. Navaden človek ne more ozreti Krišnovega kozmičnega telesa. Vidi ga lahko le tisti, komor ga Krišna, komor da Krišna za to potreben vid. Jaz sem se pravzaprav pripravljal na četrti vers, je pa peti, ampak sta toliko povezana, da ni bistvene razlike. Če tega ne bi rekel, moj ne bi ne bi opazil. Ampak... To sem povedal zato, ker mi je prav v tem četrtem verzu, mi je prva beseda, mi je najbolj padla v oči, ki pravi, manja se, misliš. A ne? Arjuna je Krišna vprašal, če misliš, da sem sposoben ozreti tvoje kozmično telo, o Gospod, mi ga pokaži, a ne, in mu rekel. Čeprav je bil Arjuna prijatelj od Krišne, čeprav sta se poznala že zelo dolgo, je svojo željo, da bi mu Krišna nekaj ustregel, začel s tem, da je vprašal, če misliš, če je tako, če si ti tako želiš, ne? Če ti hočeš. In to je zelo pomembno, ker tudi za nas, v našem primeru, tudi kadar mi hočemo, kadar prosimo pred božanstvi, kadar prosimo Krišno za karkoli, je zelo pomembno, da Krišni pustimo svobodno voljo, ne da mu nekaj hočemo, da nekaj zahtevamo od njega, da mu rečemo, če misliš, da je zame najbolje, mi naredi to, mi ustreži to. Če misliš, da je to koristno zame, mi to daj, če ne pa ne. In tudi, če nam Krišna ne da, to moramo sprejeti. In zanimivo je tudi, Da piše, da Krišna z materialnimi čuti ni mogoče ne videti, ne slišati, ne spoznati, ne zaznati. Se pravi, Krišni ne moremo z materialnimi čuti, Krišni ne moremo videti. Z materialnimi čuti ne moremo videti božanstva. Čeprav imamo oči, vidimo božanstvo, ampak v bistvu ga ne vidimo, če imamo materialne čute. In zato, ker zanimiva je definicija, kaj je materialno in kaj je duhovno. Kdaj je stvar tako subtilna, da postane duhovna? A ne? Najbolj groba materija je trda materija, bolj subtilna je tekoča, še bolj je plinasta, še bolj je plazma, še bolj je duhovno. In kaj je tista meja? Kaj je duhovno in kaj je materialno? Mi ima kdo odgovor na to vprašanje? Kaj? Vse je duhovno. Ja, oba skupaj ste skombinirala odgovor. Vse je duhovno, ki je povezano s Krišno. Vse, kar delamo zase, je materialno, kar pa delamo za Krišno, je duhovno. Čisto enostavno. Se pravi, če gledamo božanstva zase, je to popolno materialno. Če delamo s svojimi lastnimi sebičnimi motivi, je to materialno in Krišno ne moremo videti. Vidimo barve, vidimo obliko, vidimo material, les, kovino, ne vem kaj, ampak ne vidimo pa Krišne. Krišno vidimo šele, ko ga gledamo z duhovnimi čutili. Duhovna čutila pa razvijemo kako? Tako, da delamo, da delujemo za Krišno. To je in v naslednjem stavku pravi tukaj, kdor pa že od začetka služi Gospodu s transcendentalno ljubeznijo, ga lahko vidi, saj se mu Gospod razodane. In to je popolnoma ista stvar. Če mu služiš z ljubeznijo, kaj to pomeni? To pomeni, da tvoja čutila niso več materialna. Tvoja čutila, ki so na videz ista, so prej bile, in če jih uporabljaš zase, so materialna, če jih uporabljaš za Krišno, so duhovna. In ista čutila, ki te lahko vežejo v ta materialni svet, ki so kot una past za podgane limanica, ne, ko namažejo na desko lepilo in ko se podgana hoče rešiti, se z eno nogo se prilepi, pa se hoče rešiti se še z drugo in s tem in bo še bolje prilepljena. To so naša materialna čutila v povezavi z materijo. Bolj ko jih hočemo zadovoljiti, bolj se lepimo, bolj trpimo, bolj smo vezani, bolj ni rešitve. Rešitev je, da naša čutila niso več naša, ampak da so to Krišnova čutila. Krišnova čutila so pa, kadar smo mi samo posredniki. Mi uporabljamo ta navide svoja čutila za Krišno in to je pot do naše sreče. To je izvor naše sreče. Edino na ta način smo lahko srečni. In kdo pa noče biti srečen? Ne? Srečen hoče biti vsakdo. Čeprav ljudje na različne načine, včasih prav čudne, prav neverjetne, iščemo to srečo. Ampak Krišna, da je možnost prav vsakomur. Krišna se ne vmešava v naše življenje. Krišna nam daje možnost, da delamo po lastni svobodni volji. Naša svobodna volja je, da se odločimo, kaj bomo izbrali. A bomo izbrali materialno življenje ali duhovno. To je naša svobodna volja. Ko pa se enkrat odločimo, da bomo sledili nek duhovni proces, znotraj tega procesa pa se naša svobodna volja malo spremeni. Ker če se mi odločimo, da sledimo duhovnemu učitelju, oziroma duhovnim učiteljem, ne samo duhovnim učitelju, ki nas inicira, tudi ostalim, s tem sprejmemo, da izvršujemo njegova navodila, ampak ne samo tisto, ki jih hočemo. Ne da imamo, rečemo, mi imamo svobodno voljo, izbral bom samo navodila, ki jih hočem. Če hočeš nekomu slediti, moraš izbrati vse. Ne samo, da bi, kot sem slišal danes, izbral bi kirtan, ne bi pa mantranja. Izbral bi to, ne bi pa tega. Ne, slediti moraš vsem navodilom. In Krišna, kot tukaj pravi, se nam lahko, samo on sam se nam lahko razadane. Z močjo svojega uma smo popolnoma nemogljeni. Pa če smo še tako močni. Če recimo, ta primer sem že večkrat povedal, ampak je nekako iz mojega življenja. Če si na ladji sredi oceana in če se ta ladja potopi, nihče nima možnosti, da priplava na obalo. Ni junaka. Če še bolj zna plavati v viharju, v takih pogojih, nemogoče, da bi se kdo rešil. In če je nekdo zelo dober plavalec, nekdo pa je zelo slab plavalec. In tisti, ki je slab plavalec, ima v bistvu več možnosti, zato ker bo takoj ne bo poskušal sam plavati, ampak takoj bo iskal rešilno bilko, takoj bo iskal nekoga, da mu pomaga. Medtem, ko svetovni prvak v plavanju, si bo mislil, kaj to bom jaz sam premagal. A ne? Ampak nemogoče je. Isto je tukaj. Sami ne moremo rešiti iz tega materialnega sveta. To lahko naredimo samo s pomočjo ljudi, ki to poznajo. In naša svobodna volja, kot sem rekel, je, da si svobodno izberemo te ljudi. Tako ali tako moramo nekaj verjeti. Nihče ne more živeti brez vere. Nihče ne more vsega preverjati. Če na konzervi piše grah, v trgovini ti vzameš grah in verjameš, da so dal noter grah. Ne moreš zdaj vsako konzervo preverjati, a je res grah noter, a ne. Vsakdo mora imeti eno določeno količino vere. Brez tega se ne da živeti. In ravno tako je tukaj. Preveriš, potem pa moraš slediti. Tak je naš proces. Sam ne more nihče nič. Odvisni smo eni od drugega. Včasih, bakte, zgledamo na videz prav, briku, nesposobni proti ostalim ljudem. Če pogledamo, kakšne kapacitete imajo ljudje. Ne vem, nekateri znajo govoriti 10 jezikov, nekateri obvladajo to, nekateri uno, nekateri ne vem kaj. Mi pa znamo pač, kar znamo. In mi smo se izbrali največji cilj od vseh. Poglejte, koliko je ljudi na svetu, koliko različnih ciljev imajo ljudje. Koliko ne vem česa. In mi smo si izbrali najvišji cilj. Izbrali smo si cilj se osvoboditi iz tega materialnega trpljenja, iz tega materialnega sveta. In a smo sposobni to narediti? Sami ne. Nihče od nas. Samo pod pogojem, da lepo ponižno sledimo avtoritetam, samo na ta način se lahko osvobodimo tega. Tisti, ki se opirajo na sposobnosti svojega uma, zato ne morejo videti Krišne, tukaj piše. Niti videti ne moremo Krišne, kaj šele ostalo. Če želi, se lahko milostno razvedene že v bitju, čeprav je brezmejen. Vse, kar Krišna naredi, je, če želi. Naša pa je samo volja, samo želja. Ja. In trud predvsem. Moramo se truditi. Krišne ne moremo impersonirati z nekimi materialnimi dosežki, da naredimo, ne vem, veliko hišo, uspešno, ne vem kaj. Nemogoče. Krišna tako ali tako je vsem boljši od nas. Nam lahko naredimo vtis samo s svojim trudom. Spomnil sem se enega dogodka, ko ravno vidim Lalit Govinda tukaj pred sabo, ko smo za padajatro smo imeli voz od padajatre je vlekel vol in ta vol je živel na površju. In tam je so družina Bakti tam skrbela za njega, mi iz templa pa smo hodili dol pomagati na površje. In Bima je bilo ime. In poleti smo šli, tam je bil en velik travnik, pa smo šli kositi seno. S sabo smo imeli ene dve kosilnice, že ne dve sta bile dol, ampak nobena ni delala. In vreme je bilo lepo, vsi kmeti okrog so kosili, mi smo pa popravljali one kosilnice tam. Pa ena en čas delala, pa druga, pa ena ni, pa smo šli dela iskati, pa spet. In kmeti so vse pokosili, vse posušili, obračali so, vse pospravili. Mi smo še vse čas popravljali tiste kosilnice. S Sebastjan je živel dol, sva en dan so se prav, so rekli, dosti je tega, pa so šla zjutraj, že v 3:30 so šla kositi na roke un velik travnik, ampak nama ni šlo prav preveč. In pa smo spet popravljali, kosili, popravljali in nekako nam je uspelo, da to pokosimo. Vsi kmeti okrog so že pospravili vse. Tam so bile tudi, imeli smo starinska orodja, ki jih je vlekel ta vol, da smo obračali to seno, da smo, v glavnem smo delali s tem volom. In seno smo pokosili, mislim, travo smo pokosili, seno smo obračali in potem se je začelo oblačiti in mi smo na brzino poskušali pospraviti to seno, en voz smo ga natlačili, mal je bil že začel padati, bil že malo vlažen in tistega smo pospravili, vse ostalo pa nam je zmočil dež. To pomeni, da je bilo vse zanač, da je bilo ves trud je bil za manj, pa to je trajalo en teden, siguren, smo se tam mučili s tem. In potem smo vsi poklepani, smo bili zvečer notar v koči od Rada Ramana, pa pravila Lalit Govinda. No, pa nam je uspelo. Pa smo kar bolje, pa kaj nam je uspelo? To je poraz totalno, ne? Neč nam ni uspelo. Pa rekel, uspelo nam je, maksimalno smo se trudili. A ne? In pol smo vsi smo ratali kar dobre volje, pa smo se kar veselili, kar celo fešto smo imeli tam noter, ko bi, ne vem, ko bi bilo ne vem kaj, vsi so nasmejani, vse dobre volje, zunaj pa daž moč v naš trud. A ne? In tako naprej. In v trenutku, ko smo imeli to duhovno znanje, smo videli, ja, bili smo srečni, ker rezultati niso odvisni od nas. Mi se moramo samo maksimalno truditi. A rezultat pride, a ne, zato je odvisno ogromno faktorjev. Ampak naš je samo trud. In če se trudiš res maksimalno, da daš vse od sebe, in tam smo sigurno dali do 100%. In bili smo, in vsi smo bili zadovoljni. In tisto seno je še zdaj tam dol spravljeno na podstrešju, zato, ker ga Bima tudi malo ni hotel jesti, ker zgleda, da Bima je bil zelo zbirčen. Niti poskusil ga ni. A ne, Lalita? Mačke imajo za spat motor, tako da ne, to je vsa korist. Ampak poanta v bhakti jogi je, da vsi projekti, vsi rezultati, vse ni odvisno od nas. Mi se samo trudimo. Ne smemo pa seveda tega imeti za izgovor. To je pa druga nevarnost, da si rečemo, aha, pač ja, sej, če je, če ni, pa lepo, na hvala dri. To tako ne gre. Mi se trudimo, včasih je uspešno, včasih ni uspešno. In Če misliš, Krišna nam daj, če ne pa ne. Ko prosimo Krišno za kaj, ga iskreno prosimo. Krišna, če misliš, če hočeš, če si želiš, nam daj to. Ne da si mislimo, Krišna, če hočeš, mi daj to, ampak se veš, ne, jaz pač lahko bi mi dal, ne. In pol nam ne da, pa smo nesrečni. Ne, če Krišni pustimo možnost, če želiš, sam se odloči. Potem moramo karkoli, kakršnakoli odločitev moramo sprejeti kot pozitivno. Zadovoljstvo je askeza uma. Z vsem moramo biti zadovoljni. Če se maksimalno trudimo, seveda. Ne, spet ta izgovor. In zato tudi to je eden izmed razlogov, zakaj rabimo živega duhovnega učitelja. Je zato, ker sami niti ne vemo, kaj je naših 100%. Ne vemo, a se res trudimo, a se ne. Zato rabimo nekoga, ki nas vodi, ki nam pove, ki nas ocenjuje, ki nas pozna. Ker ne more, vsako tekmovanje z nekom drugim je nepravično. Nihče se ne more primerjati z drugim. Vsak ima svoje pogoje, svojo karmo za sabo, svoje vse. In zato, tudi če je nekdo na vide še bolj uspešen kot drug, vprašanje je, a je res? Navaden človek ne more ozreti Krišnega kozmičnega telesa. Vidi ga lahko le tisti, komu da Krišna za to potreben vid. Ne samo kozmičnega telesa, tudi Krišne ne moreš videti, če ti Krišna tega ne odobri. Krišna ti da znanje od znotraj. Z bleščečo lučjo znanja ti odpre prežene iz naših src temo nevednosti. Gjana dipene bašvata, ne, to je verz iz Bhagavad Gita. Te sam evalun kar partam, aha magyana jantam, aha. Naša mjatma bava sto, gyana dipeva bašvata. Da bi jim izkazal posebno znanje, jaz, ki prebivam v njihovih srcih, z bleščečo svetilko znanja preženem iz njih temo nevednosti. Da dobimo duhovno znanje, nam ni treba preučevati, nam ni treba znati na pamet celih leksikonov, nam ni treba preučevati ne vem vsega. Dovolj je, da samo predano služimo, samo da svoja čutila uporabimo za Krišno, to je dovolj. Seveda pa kljub temu mi preučujemo svete spise. Ne samo zato, da bi se kaj naučili, ampak zato, ker s tem tudi zadovoljimo, beremo Prabhupadove knjige, zato, ker se s tem družimo s Prabhupadom, ker s tem zadovoljimo Prabhupada. Ne, da bi si svoje duhovne kapacitete tako povečali. Ja, Krišna Krišni moramo zaupati, mi moramo kako bi rekel, Krišni pustimo ta del, da se on odloča, in to moramo tudi iskreno tako razmišljati. In tudi, ko ga prosimo, moramo imeti vero van, ne da prosimo, potem pa mislimo, da smo tako ali tako, prosimo ga za nekaj, potem pa to naredimo, pa mislimo, da smo sami naredili. A ne, kot za konec še en vic, mogoče ga že poznate, ampak kljub temu. Ko je Bhakta, je šel v tempelj, pa je iskal parkirišče. A poznate, ne? Nažalost. Pa je iskal parkirišče, išče parkirišče, išče, nikjer ni za parkirati. Pa pravi, Krišna, pomagaj mi, če mi zdajle poiščeš parkirišče, ti bom dal, bom od zdaj naprej, bom mantro 5 krogov več na dan, bom ne vem kaj, bom... Pol pa se pele, pa vide prazno parkirišče, pravo. Čak, spust, sem že našel, ni treba, sem že sam našel. Moramo se zavedati, da je Krišna tisti, ki nam daje vse. Tudi tisto, ki na vides sami delamo. Krišna nam daje, ne sami. Hare Krišna. Komentarji, kritike, mogoče tudi vprašanje kakšno. Je bilo vse toliko nejasno ali pa toliko jasno? A boš ti vprašal, Džagrnik?
Hare Krišna.
Hare Krišna.
A bi lahko še malo več povedal o tej svobodni volji? Koliko jo zares imamo, pa kdaj jo zgubimo, pa koliko? Prej si nekaj o tem omenil.
Ves čas jo imamo, vso. Ampak, ko se ti nekaj odločiš, moraš stati za svojo odločitev. Recimo, primer, ne vem, jaz lahko iz, tak bolj, iz, če imaš star avto, a ne? In potem ti razmišljaš, a boš svobodno razmišljaš, a boš zdaj kupil novega, a boš starega popravljal. A ne? In to je tvoja svobodna volja. Ko pa se enkrat odločiš, a boš novega kupil, a boš starega popravljal, pa ne moreš več jeti nazaj. A ne? Recimo, popravljaš starega, a ne? Pa kar razmišljaš, o, kaj nisem, bož bi bilo, če bi novega kupil, zakaj sem zdaj tega starega popravljal, zakaj. Ne, če enkrat storiš, če se odločiš za starega popravljati, ga moraš popravljati, ga moraš do konca takrat popravljati, a veš, kaj mislim, a ne? Oziroma, če se odločiš za novega, pa misliš, kaj sem zdaj novega kupoval, zakaj boš bilo, da bi unga in tak naprej in tako naprej in tako naprej. A ne, tvoja svobodna volja je, da se odločiš, ampak ko pa enkrat se za eno stvar odločiš, moraš stati za svojo odločitvijo. Če si ti, mogoče se jaz prej nisem dobro izrazil, se hvala, da si to vprašal. Ni, da zgubiš svojo svobodno voljo, ampak odločitev je že prej. Če se ti odločiš za duhovnega učitelja, takrat, ko se odločiš, se sprejmeš tudi to, da mu boš sledil. S tem ne izgubiš svobodne volje, s tem si samo stojiš za svojo odločitvijo, ker veš, kaj te čaka. Ni, da pol nekaj izgubiš, kar prej nisi vedel. Svobodno voljo imaš še vrščas se lahko odločiš, tudi lahko pustiš proces in ta proces je praktično, lahko, znaš, proces je praktično tako dober, da ga pravzaprav sploh ne možeš pustiti, lahko ga samo prekineš začasno, pa če ta začasnost traja, magari več življenj. Svobodno voljo imaš zmeraj se lahko odločiš.
Hvala.
Hare Krišna.
Hare Krišna, jaz bi pa imel vprašanje v zvezi s to kozmično obliko, ki je Krišna pokazal Arjuni. A imamo mi tudi kakšno potrebo potem, da bi videli to kozmično obliko, oziroma kakšen je bil namen?
Ja.
Jaz nisem mogel razumeti.
Jaz tudi ne moram, če sem čisto iskren. To mi je bilo tudi zmeraj taka mistika. Tukaj sicer piše, da je Arjuna je vprašal zaradi drugih, a ne? Zaradi drugih je vprašal, Arjuna si sam ni želel videti kozmične oblike, ampak vprašal je zaradi drugih, zato ker je vedel, da bodo v prihodnosti, da bo veliko sleparjev, ki se bodo pretvarjali, da so Krišna, inkarnacija je Krišna in zato za take ljudi naj bi pokazali kozmično obliko, da bi dokazali, da so res. A veš, da so v Indiji prav tekmovanja, da imajo se razne inkarnacije, največ je džaga na to. In se prav tekmujejo pol, kdo ima več simbolov, kdo je več, kdo je boljši džaganat. In na koncu imajo tudi zmagovalca. Pa vsi ti se pojavijo, džaganat se pojavi z Subhadro, z Baladevam, cele skupine so, Krišna je ponovat z Radarani, pa z Gopijami, vsi so, cela ekipe se to tam, ko festival zapusta. Piše, da je zato, čeprav jaz res ne vem. Mislim, meni je to je 11. poglavje v Bhagavad Gita je bila meni zmeraj, rekel, najbolj ja, kar nekako ne paše. Sorry. In tudi, zanimivo je tudi, da ko sem iskal tole, jaz ponovat, ko se pripravljam za lekcijo, dam od Prabhupada, poslušam od Prabhupada lekcije, ki jih je dal, ne, na ta vers. In z celega 11. poglavja ni niti ene lekcije od Šrila Prabhupada. Posnete tam na tako da ne vem. In ko sem bil v Indiji, pri Brigu Riderju, sem tam, Brigu Rider, to je kao učenjak, ki ima pogled v te svete spisek, da, kjer piše od vsaga posebej, to je Brigo je napisal za vsaga človeka v prihodnosti in posod, in potem greš k Brigu Riderju, pa ne vem, 3 ali 4 se v Indiji, in če si šel k tapravomu, ima on tam, če nema pa en drug, te pošle k drugemu. No. In jaz sem pač pri tapravomu in tisti, ja, tako je, ne, taka mistika. In on ti res, on ti tam govori pol vse od tebe, ti mu nič ne poveš, on ti pove tudi za preteklost, kaj je recimo, koliko imaš brato, sester, take stvari, kar ve. In potem ti tudi pove prihodnost, sicer taka eksotična, da bo, me je rekel, da bom imel svoj avto. Med drugom, no. Tapti pa helikopter, kar še čakamo. No, in ta Brigo, in pa na koncu vprašanja, pa sem ga vprašal, kaj lahko naredim za svojega sina, da mu pomagam, a ne? In on je rekel, da moram brati 11. poglavje Bhagavad Gita. Tako da, ne vem, mistika, res. Grantha Rachinath Bhagavad Gita ki jai.